Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Русияда милли телләрне оқыту бер шешек атты, бер битте, әмма кайбер мәктәпләр гасыр буена үз кыйблаларын тота. Актаныш мәктәбе үзенең 100 еллыгын билгели, әмма аның тарихы күпкә борынгырак дип белгечләр. Гафиулла Газиз тулырак итеп сөйләр.
Нигенә булмасын, Актанышның хәзерге урта мәктәбен төрле елларда тәмамлаучылар, бүген монда укучылар, укытучылар мәктәпнең 100 еллыгы тантанасында катнаштылар, бүләкләр бирештләр. Биредә Татарстаннан гына түгел, шушы мәктәпне тәмамлаганнан соң Русияның төрле төбәкләрендә яшәүче якташлар да кунак булып кайта. Булып узган бәйрәм рухы тантанасы хакында безгә язучы, шагыйр һәм журналист Мирхади Разов беркадәр бәян итте. Моннан 34 ел элек Мирхади әфәнде үзе дә шушы Актаныш урта мәктәбен бетергән. Хәзер аның фикерләрен ишетик.
Әйе, минем туган мәктәбем Актаныш мәктәбенә 100 яш булды. Актанышта менә шушы олуг бәйрәмне бик матур итеп тантана иттеләр. Мин дә кайттым һәм шул ук вакытта аның тарихы белән кызыксындым. Аның тарихы 100 еллык. Актанышның үзенә әле күптән түгел генә 300 ел тулуын билгеләп үттеләр. Мәктәпкә 100 ел булса, һәм әле күптән түгел генә Актаныш район газетасы ушуга 80 еллыкты билгеләп үттеләр. Менә шуларга караганда 300 ел, димәк 200 елдан соң Актанышта мәктәп барлыкка килгән дип әйтергә мөмкин. Ләкин бу чынлыкта алай түгел. Кешеләр белән сөйләшкәндә Актаныш мәктәбенә Актанышта гомумән мәдрәсәләр ачылып, гыйлем йорты ачылуга мөмкин бу 200 еллап вакыт булгандыр дип уйлыйбыз. Инде рәсми рәвештә инде теркәлеп, беренче мәдрәсәләр эшләп, беренче мәдрәсәләр түгел, теркәлгән шу мәдрәсә эшләп китү 100 елдыр дип әйтәләр инде. Бу мәдрәсәне Миҗан атлы бай кеше ачып җибәрә. Һәм биредә Кристиан балаларын укыта башлыйлар. Ул иске Актанышта менә иске Актанышта мәчеттә була беренче. Менә шушы мәчет нигезендә күп еллар балаларын укыталар. Әле менә ат казанган безнең атаклы җырчыбыз Әлфия Залова да менә шушы мәчет бинасындагы мәдрәсәдә белем алган була. Менә шуннан соң инде Актанышта совет власты чорында тау башында яңа агач йорттан мәчет төзелә. Менә совет власты вакытында Актанышта яңа мәктәп төзелә. Ул тау башында була, ике катлы зур агач мәктәп. Бу мәктәптә инде совет тәрбиясе ала башлыйлар. Комсомоллар, пионерлар тәрбияләнә. Ләкин шулай булса да, монда ныклы белем бирелә. Бу мәктәпкә районның төрле авылларыннан да килеп укыйлар. Татар һәм рус класслары ачыла. Тантанага килгән бик күп кешеләр менә шушы мәктәп, иске мәктәпне искә алдылар. Шунысы гаҗәп. 1939 ел чыгарылыш укучысы булган Фатима апаны иске алым, иске әлем авылыннан тапканнар. Менә аның видео язмасын күрсәттеләр, ул ничек итеп мәктәпкә укырга йөргәннәрен сөйләде. Һәм бу бик тәсирле булды.
Мирхали әфәнде, менә инде шушы Актаныш урта мәктәбен бетергән, шушы Актаныш якларына туып үскән инде менә танылган шәхесләр дә байтак шикелле, менә шуларның кайберләрен син искә төшереп китә алырсың икән.
Әйе, әлбәттә, безнең Актаныш урта мәктәбен бетергән шәхесләр бик күп. Мәсәлән, менә шушы тантанага Россия Федерациясының Федерал Җыен Дәүләт Думасы депутаты генерал-майор 1969 елгы чыгарыш укучысы Марсел Галимерданов кайткан иде. Менә ул чыгыш ясап, үзенең истәлекләре белән бүлеште. Россия Федерациясе Дәүләт Думасыннан котлау хаты һәм бүләк итеп принтер, сканер, факс тапшырды. Менә ул әйтте, мәгариф турындагы закон депутатлар тарафыннан карала. Россия президенты әйткәнчә, илебездә мәктәпләрдә укыту нинди генә яктан карасаң да бушлай булырга тиеш дип әйтте инде. Татарстан президенті Миңнехановның да фикірлері сізге мәғлум. Һәр ауылның өз башланғыш мәктәбі болырға тиеш деп, менә онда бик күп оқытушылар бар иде, шулар алдында шығыш ясады. Шуңа күрә киләчәктә безнең әле мәгариф системасында яңа үзгәрешләр, яңа реформалар буласын әйтте һәм алар миңа калса уңай булырга тиеш. Чөнки менә шушы тантанада Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры минем белә минем сабакташым Ингил Нәбәпович Фаттахов та катнашты һәм ул да чыгыш ясап туган телне, татар телен саклап калуга зур тырышлык куячаклары турында белдерде. Ул әйтте инде, менә Мәскәүдә яңа мәгариф турында яңа закон кабул ителә дип. Әле бу кабул ителмәгән, ә шулай да ул татар телен һәм милли әдәби компонентны саклап калу турында тырышачакбыз. Үзебезнең татар телен рәнҗетергә ирек бирмәячәкбез дигән сүзләрне әйтте.
Чынлап та, менә шушы инде актаныш мәктәбенең юбилей бәйрәмендә инде менә шушы олы шәхесләр тарафыннан инде зур урыннар алып торган кешеләр тарафыннан инде менә шушы киләчәккә кагылышлы, мәгарифнең киләчәгенә кагылышлы бер кадәр фикерләр әйткәннәр. Менә чынбарлык инде, чөнки бит инде Мәскәү тарафыннан моңарчыда булды менә һөҗүмнәр татар мәгарифенә. Менә шушы бүгенге чынбарлыкны күз алладыңмы? Бераз фикер алышырга туры килдеме?
Әйе. Менә төрле өлкәдәге төрле елларда менә шуактаныш мәктәбен бетергән кешеләр белән аралашырга туры килде. Алар бүгенге мәгариф өчен борчылалар. Әлбәттә инде мәктәпләрдә татар теленең татар теле дәресләренең кыскаруы аларны борчый. Гомумән Россиядәге сәясәт аларга дөресен әйткәндә бик ошап бетми. Чөнки әйтәм бит, менә соңгы вакытларда яңгыраган белдерүләр Россиядә милли республикаларны бетерү турындагы сүзләр бер кемне дә битараф калдырмый. Менә алар барысы да әйттеләр. Чөнки республика бетсә, безнең мәктәпләр бетә, мәдәният, тел, сәнгать бөтенесе дә бетми. Ләкин болар барысы да безнең файдага түгел. Без үзебезнең республиканы һәм үзебезнең милләтебезне саклап калырга тиеш. Һәр кемнең уенда шул иде минемчә.
Менә бит инде бердәм дәүләт имтиханнары урысча гына бирелә. Инде менә шушы вазгыятьтә Актаныш мәктәбендә дә шушы урысча укытуга, урыс телен өйрәнүгә игътибар зурайганмы? Моны инде мәҗбүри рәвештә дип әйтергә буладыр.
Актаныш үзе саф татар районы, шулай булгачтан анда белем дә татарча бирелә. Әлбәттә инде Актаныш урта мәктәбендә рус класслары да бар, русча укытыла. Бу инде балаларның һәм әтиәниләрнең теләге буенча. Кем тели русча укый, кем тели татарча укый. Ничек дип әйтим инде, күбесе авыллардан килгән менә балалар бар ими, әйтик 9-нчы, 10-нчы, 11-нче классларда Актаныш тирәсендәге авыллардан татар балалары килеп укыйлар. Алар үз гомерләрендә русча сөйләшмәгәннәр, татар телендә генә аралашалар. Алар инде бөтен фәннәрне дә татарча укыйлар. Шуңа күрә аларның имтиханнары да татар телендә.
Менә сез инде Актаныш урта мәктәбенә якын тирә авыллардан да килеп укыйлар дип әйттегез. Бу килеп уку инде шуны аңлатмый микән? Менә шушы вак авылларда, якын тирәдәге авылларда менә шушы мәктәпләр ябылган һәм инде алар шушы Актанышка килеп укырга мәҗбүрләр.
Әйе, менә кичкенә авыллардан һәм менә кайбер авылларда инде балалар бик аз укучы балалар име. Кайбер класста 5 бала, кайбер класста 3 бала дигәндәй, менә андый авылларның мәктәпләрен ябып, башка авылларга күчергәннәр. Ләкин шулай булса да инде авыллар арасында автобуслар йөреп тора, мәктәп автобуслары. Шуңа күрә бер яктан караганда 4-5 балага мәктәп тоту бик ни кебек инде, уңайлы кебек түгел дәүләткә. Икенче яктан караганда ничектер элек әле бер бала укыган, ике бала укыган классларда булган, сыйныфлар булган, андый мәктәпләрне ябмаганнар. Менә моны бик аңлап бетерү кыен. Чөнки юлда нәрсә булмас. Безнең бит инде җылы як табигате түгел. Бураннар да була, яңгырлар да була, көчле дауыллар да була. Шуңа күрә Менә бу мәсьәләдә авылларның аралары шактый ярак. Безнең авылларның белән авылларасы 18, 15 шул шундый чакрымдагы авыллар. Шуңа күрә миңа калса киләчәктә дә әле бу үзгәрешләр булыр дип уйлыйм мин, чөнки Ингелнабабович безнең яңа министр инде үзе авыл кешесе, авылда туган, үзе дә Актаныш мәктәбенә Чишмәдән килеп укыган. Шулай булгачтан киләчәктә нәрсәдер эшләрләр, нәрсәдер булыр, һәм һәр авылда мәктәп сакланыр. Һәм шунысы гаҗәп. Соңгы вакытларда бит авылларга кайтучы яшь гаиләләр артты. Менә шушы яшь гаиләләрнең яңадан-яңа менә сабыйлары туып тора. Шуңа күрә авылларда мәктәпләрне кайбер авылларда киредән ача башларлар дигән үмет бар. Тагын шуны өстәп китәр идем. Менә бу танылган якташларыбыз Актанышлыларны авылдашларын котларга кайттылар. Алар да шушы Актаныш мәктәбендә укыганнар. Мәсәлән, менә безнең Яршалы социаль-педагогик технологиялар һәм ресурслар институты ректоры Фәйрүзә Зөфәрқызы Мустафина Актаныш мәктәбенә бүләккә премия тапшырачакларын әйтте. Менә шу йөзлек белән котлап. Институт исеменнән уку елы ахырында иң яхшы укытучыга 50 000, ә иң яхшы укучыга 15 000 сум күләмендә премия биреләчәк. Менә инде бу премияны нинди критерийларга нигезләп бирәләр, ансын белмибез. Димәк, институт белән мәктәп арасында үзара бәйләнеш һәм үзара хезмәттәшлек булачак дигән сүзне аңлата бу. Һәм Таныш мәктәбе килә. Менә шушы Актаныш урта мәктәбен тәмамлаган күренекле кешеләрнең кайберләрен исемне әйтәсем килә. Газетдинов Мөхәммәди, Татарстанның атказанган юристы. Муллахмәтов Хәниф, Татарстанның атказанган икътисадчысы. Анасын Фәйрүзә Мөслимова, шагирә. Исхакова Фәйрүзә, Татарстанның атказанган артисткасы, Татарстан дәүләт телерадио компаниясында бик узак еллар буе диктор булып эшләде. Һәм менә Азатлык радиосында хәзер эшли Гылмуллин Алик Абрик улы. Менә Аликның видео котлавы залда бик матур яңгырады. Аннан соң инде өлкән яшьтәге укытучылар белән очраштык. Шул балача хатирәләрен уртаклаштык. Бик күңелле булды. Һәм менә тантанада һәр чыгыш балаларның җырлавы, биюләре белән үрелеп барды. Бик күңелле булды. Һәм бу шул тарихлы Актаныш мәктәбенең әле киләчәге зур булыр. Чөнки бик күп талантлы балаларны күрдек, өметле балаларны күрдек. Һәм укытучылар коллективы монда тәҗрибәле, һәммәсе югары белемле, һәммәсе милли җанлы, туган тел, татар теле дип үлеп торалар. Шуңа күрә мин үземнең туган мәктәбемә яңа менә шушы мәгарифтә үрләр телим, уңышлар телим, бәхетле булсыннар милләтебезгә. Яңа милләтпәрвәрләр тәрбияләсеннәр.
Мирхади Разов әйтүенчә, Актаныш урта мәктәбенең 100 еллыгы уңайыннан район ярдәме белән бик затлы, бик мәртәбәле китап чыгарылган.